Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendaria da, eta telefonoz bestalde dugu. Egunon, Xabier.
Bai, egunon.
Zer sentitzen da Euskal Herrian bertan, Bidasoa ibaian, bizitza hobe baten bila, bidean zen migrante bat hildela jakinda?
Ba, tristeza, ez? Egia esan, hunkigarria da pertsona batek, ba, bere bizitza galtzea, bizitza hobeago bat bilatu nahian, ez? Nik uste dut momentua dela konpromisoak eskatzeko, konpromiso kolektiboak eskatzeko unea da, bai Euskadin, bai Estatuan eta baita Europan. Gizatasuna eta eskubideak eskatzeko unea da, migrazio politiketan, harrera politiketan eta baita igarotze politiketan.
Konpromiso kolektiboak eskatu dituzu bai azken orduetan, tokiko erakundetatik hasi eta Europar erakundetaraino, zer egiteko prest dago Jaurlaritza?
Ba, bueno, nik uste dut lehenik eta behin migrazio politikak aztertu egin behar dizela. Mm-hmm. Eta hori dalataia azte honetan be Eusko Jaurlaritzatik Eskriba ministroari eskatutzagu premiazko arloko bilera bat eitea. 2018-tik ona ez da egin olako bilerarik eta uste dugu benetan espazioak behar ditugula gobernu zentrala eta beste autonomi erkidego batzuekin ba informazioa eta estrategia desberdinak ba konpartitzeko, elkarbanatzeko eta azken baten ba migrazio politikak aztertzeko.
Bolikostako gizon gazte bat da hildakoa, zer gehiago esan zenezake gertatu zenaz?
Ba bueno, momentuz dakun informazioa da jakin badakigu nondik sartu zen estadura, Kanariasetik heldu zen pertsona hau, Kanariasetik Granadara joan zen, Granadatik Madrilera eta Madriletik Irunera. Hori da oi momentuan daukagu zen datuak.
Familiarekin harremanetan jartzen saiatzen ari zarete erakundetatik, ezta?
Bueno, printzipioz, oi momentuen autoridade judizialak ja paradis kontaktuan embajadarekin eta gu geu zuzendaritzatik gurutzgorriagaz batera baleginduko gara familiagaz kontaktatzeko.
Era berean, Hendaiako zenbait bizilagunek, entzun dugu, Xabier Urteagak lankideak esan diguna, 16 urteko adin txikiko bat erreskatatu zuten atzo bertan, Irungo harrera sarearen arabera handik bi ordutara Frantziako poliziak kanporatu egin zuen Frantziako estatutik, nahiz eta adin txikiko izan. Baduzue gazte honen egoeraren berri?
Ez daukagu honen gaztin berririk, eta bueno, berria eukin ezkero, ba bueno, gazti dalata protokoloa martxan jarriko zandan, eta dakizun moduan adin txikikoen kompetentzia Foru Aldundiak daukate eta protokoloa jartzerakoan ba bueno ba bideratu ingo izan dan Foru Aldundiko ba eskuetara.
Uneotan zenbat pertsona daude, Xabier, Irungo gurutze gorriaren aterpetxean badakizu?
Ba momentuz azken datua daukana da atzo 52 pertsona erabili zaurien Irungo errekurtsoak. Dakizun moduen oindala hiru aste edo desaktibatu zen kontingentzia plana eta ordurik eta ona ba ez du ikusi aproposa kontingentzia plana aktibatzea. Normalean aktibatzen dugu 60 pertsonatik gorako estantzietan eta momentuz 52 bueltan gabiz.
Zeutako irudiak ere ikusi ditugu aste honetan, mediterraneakoak ikusten ditugu askotan, aipatu duzu lehen Espainiako gobernuari luzatzen diozuen eskaera, Europari zer eskatu behar zaio?
Ba, gauza bera, ez? Nik uste dut Europa aspalditik daukan gauza pendiente da migrazio politikak aztertzea. Hau ez da bakarrik ameko gauza bat edo estatu mailako gauza bat. Nik uste dut Europako gai pendiente bat badala, ze migrazio fenomenoa azken baten fenomeno estruktural bat da eta erantzun integralak behar dauz.
Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendaria. Asko eskertzen dizugu, gaur goiz honetan, Goiz Kronikaren deiari erantzun izana.
Mila esker zeuari.